Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná váš oblíbený Meteor.
Opět plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dají se najednou zkoumat 4 miliony hvězd?
Poprvé na dně Mariánského příkopu.
Proč mají některé ryby přísavku na hřbetu?
Jak probíhala zkáza Pompejí?
A začneme
potěšující zprávou.
Těch není nikdy dost.
Po roce byla zveřejněna podrobná analýza poslechovosti rozhlasových stanic. Český rozhlas si jako celek polepšil, hlavně naše stanice.
A Meteor?
Tomu se daří skvěle. Je nejposlouchanějším pořadem dvojky.
Paráda. To se hned připravují další díly s větším elánem, když nás poslouchá více lidí, že jo, Petře?
Ano, ano, ale také to znamená větší odpovědnost, protože když řekneme něco špatně, slyší to víc uší.
Jako minule, když jsme si připomínali 95. výročí od formulování Pauliho vylučovacího principu elektronů a ono už šlo o výročí 96.
To je tak, když se text připravuje před koncem roku.
Nic si z toho nedělejte, 99,99% toho, co tu říkáme, je pravda.
Asi nejvíc mě těší, že náš pořad inspiruje a vždy inspiroval mladé posluchače, aby se věnovali vědě.
Což se pak mnohým podařilo i na profesionální úrovni.
Ano, není žádnou výjimkou, když s někým do Meteoru natáčím poprvé a zeptám se ho, zda i on je v Meteoru poprvé. A dostanu třeba takovouto odpověď.
V Meteoru ano, ale nicméně možná tu jsem právě kvůli starším meteorům, protože když jsem byl malý, tak můj otec pravidelně poslouchal pořad Meteor ráno v sobotu a já už vlastně jako 4-5leté dítě jsem prostě poslouchal zajímavé povídání a to mě asi taky trošku inspirovalo potom k tomu, abych se začal věnovat přírodním vědám, astronomii. Mě velmi nadchla, ale také počítače. A tam třeba v těch starých meteorech vystupoval doktor Jiří Mrázek, který posluchačům vyprávěl zajímavosti kolem ionosféry, kolem šíření velmi krátkých vln, ale také se věnoval otázce programovatelných kalkulátorů, pak také napsal knihu o nich a spoustu takových hříček o programovatelných kalkulátorech. Takže toto mě všechno velmi motivovalo a inspirovalo se začít věnovat té astronomii a už od útlého dětství a stále jsem byl tak trošku v takovém rozpolcení, protože mě současně bavily i ty počítače.
To je hezké, jak Meteor ovlivňuje životní dráhy vědců. V tomto případě očividně astronoma, nebo snad programátora.
Jmenuje se Petr Škoda. A jeho životní dilema se před časem vyřešilo, protože je astronomem v Astronomickém ústavu Akademie věd a zároveň programátorem na Fakultě informatiky ČVUT.
Dva úplně odlišné obory.
To právě ne. Moderní astronomie se potýká s tím, že velké dalekohledy nebo přehlídky oblohy doslova chrlí data. Obrovské objemy, takže pak už člověk hvězdu po hvězdě vůbec nedokáže zpracovat.
A tady přichází na řadu programování.
Přesně tak. Jak jinak by Petr Škoda se svými kolegy dokázal zkontrolovat měření spektr 4 milionů hvězd?
Mimo lidské možnosti. A kde k tolika měřením přišli? I to se zdá nadlidské.
Je čas předat mu slovo, aby nám představil velký čínský dalekohled Lamost a jeho schopnosti.
Je to v podstatě takový speciální stroj, který má 4000 optických vláken, která rozmístí v zorném poli v podstatě několika měsíčních průměrů a tam během půl hodiny nebo hodiny expozice naexponuje 4000 spekter naraz. Takže oni vytvářejí archív, který přibývá tempem každý rok, zhruba milion spekter se objeví nových. Samozřejmě tento archív je nějakým způsobem automaticky zpracováván, probíhají tam speciální automatické analytické algoritmy, které se snaží ty objekty nějak charakterizovat, nějak zařadit a vytváří se katalog. A to je v podstatě publikováno a dneska už ve veřejné části toho archívu už je asi přes 9 milionů spekter.
9 milionů otisků prstů hvězd v jejich světelné stopě.
Dalekohled jen fotografuje, o vesmíru neví nic. Co je zdrojem konkrétního světla, konkrétního spektra, se snaží automaticky rozpoznat počítačový program.
A co když to určí špatně? 9 milionů měření po něm není schopen nikdo zkontrolovat.
Přesně to si řekl se svými kolegy i Petr Škoda. Zkontrolovali 4 miliony spekter a své výsledky nedávno zveřejnili.
My jsme ovšem šli jinou cestou. My jsme se přímo dívali na ta spektra pomocí takzvaných neuronových sítí, takže jsme nevěřili tomu, co bylo v těch záznamech, v tom katalogu a také v tom článku ukazujeme, že spousta těch informací o těch objektech je špatných. Že vlastně ty automatické algoritmy to špatně interpretovaly, protože neviděli přímo ty detaily, které jsme tam se snažili hledat.
Ale jak jinak hledat automaticky a nedělat chyby? Jak jste to museli naprogramovat?
V podstatě ten algoritmus je založený na takzvaných hlubokých neuronových sítích, což možná posluchači znají. Dneska se o tom pořád mluví, hlavně v souvislosti s komerčními aplikacemi, samoředitelná auta například, nebo hlasové asistenty typu Siri nebo Cortana, nebo ty hluboké neuronové sítě se používají k rozpoznávání obličejů, v podstatě obrazů obecně, třeba je poměrně populární aplikace, kdy všechny obrázky na Facebooku se analýzují, co na nich je. A aby se to dál jako dalo učit, tak si možná posluchači všimli, že se jim občas objeví taková takzvaná lidská kontrola, když se jim při nějakém přístupu na stránky objeví obrázek a tam je řečeno označte všechny autobusy třeba. Takže to je taková skrytá metoda, jak zapřáhnout ty lidi do toho, aby dál učili a trénovali tyto velké sady obrázků, kterých je dneska několik desítek milionů, už takzvaně oklasifikovaných neboli označených člověkem. A tím se dostáváme k tomu problému, v čem je ta naše metoda poměrně unikátní. Není dneska žádné umění v podstatě vzít jakýkoliv komerční algoritmus, který třeba používá Google a podobně a prostě tuto síť, takzvanou hlubokou, která má třeba 20 vrstev nad sebou, nakrmit obrovským množstvím dat. A pak ta síť je docela dobře schopná předpovídat v podstatě, co po ní chcete. Problém je u těchto algoritmů, když těch dat člověkem výlučně označených nemáte dost.
Předpokládám, že to je právě případ astronomických měření.
Ano, bylo třeba počítačový program naučit poznat, do které kategorie zkoumaná hvězda patří.
My jsme na to použili takovou speciální metodu, které se říká aktivní učení. A podstatou té metody je, že ta síť, ten algoritmus si spočítá pravděpodobnost, si jakou přísluší do jednotlivých jakoby tříd nebo skupin ty předkládané vzorky a ty, které mají nejhorší tu pravděpodobnost, čili tam, kde si je ten algoritmus nejméně jistý, tu svoji předpovědí, tak tyto vzorky předává člověku. Nebo to může být případně i jiný algoritmus založený na jiném principu. A tento jedinec, říkejme, tomu říkají velmi poeticky orákulum. To naráží na starořecké báje o pítí a o věždbách. A toto orákulum rozhodne té síti s konečnou platností, co je správně. A ten vzorek, který dostane, je velmi malý. To znamená, my jsme třeba pracovali se 4 miliony spekter na vstupu a ta síť vždycky předpovídala třeba 50 tisíc vzorků, že jsou prostě ty naše objekty. A z toho jsme vzali těch 100 nejhorších, kde prostě ta jistota byla nejmenší a těch 100 jsme si je ručně zkoukli a okomentovali. To se přidalo k té sadě, kterou už jsme měli na to takzvané trénování a ta síť se znova přeučila, ale už viděla ty extrémní případy, které předtím neměla šanci vidět, protože jsou velmi velmi řídké. A tím, že jsme je postupně takto učili, tak ona se velmi rychle začala adaptovat na velmi komplikované problémy.
Takže ten algoritmus by sám od sebe dělal mnoho chyb, ale člověk ho naučil je nedělat.
Asi jako když učíte malého kluka rozeznávat auta. Co je Škoda Octavia, Alfa Romeo, Mercedes? Nejkřiklavější příklady rozezná každý, ale poznat rozdíl mezi Škodou 105 a 120 umí málo kdo.
Potřebuje dobrého učitele. Stejně jako program, který automaticky třídí hvězdy do kategorií a má označit mezi 4 miliony jen ty nejzajímavější.
Přesně tak. S touto metodou má tým Petra Škody světové prvenství.
V astronomii se zdá, že jsme zatím asi byli první. Ptali jsme se různých kolegů, hledali jsme v literatuře. Bylo nám to trošku divné, že bychom byli, že to nikoho ještě nenapadlo. Ale ukázalo se, že asi jsme v té době byli první.
Práce skončila před rokem. Výsledek byl teď zveřejněn a stálo to za to. Skoro 1000 nových hvězd, které stojí za pozornost.
Jaké například?
My jsme se soustředili na hledání poměrně vzácných objektů, kterým se říká objekty s emisními čárami. A v podstatě tam spadají jednak horké hvězdy, jednak hvězdy, které teprve vznikají, a třeba i velmi extrémní, velmi hmotné hvězdy, které už pomalu končí svůj život a už tam probíhá taková poslední agonie, kdy už spalují uhlík a podobně a už je prostě čeká výbuch v podobě supernovy. Tomu se říká Wolf-Rayetovy hvězdy. Tyto objekty jsou poměrně vzácné, známe jich v podstatě jenom asi desítky, maximálně stovky. Kromě toho tam je jako nejčastější objekt, který má velmi zajímavou spektrální čáru nebo profil spektrální čáry, jsou takzvané BE hvězdy. A to jsou hvězdy, u kterých téměř po 100 letech výzkumu si stále nejsme jistí, kde se tam vzal, ale patrně tam je jakýsi disk okolo té hvězdy, který velmi rychle rotuje a ta hvězda sama také velmi rychle rotuje. A ten projev těch čár je takový velmi zajímavý a vlastně je to celá zoologická zahrada takovýchto různých profilů, které ty objekty prozrazují. Obvykle to vždycky znamená, že se tam děje fyzikálně něco velmi zajímavého a probíhají tam nějaké poměrně asi extrémní fyzikální procesy.
Tyhle BE hvězdy se přes 50 let pozorují ve hvězdárně v Ondřejově. Dnes jich jsou známy tisíce.
Nám z tohohle výzkumu vyplynula dalších minimálně asi kolem 500 až 600 nových BE hvězd, které jsme našli takto. A to jsou většinou hvězdy v naší galaxii. Většina předchozího výzkumu se dělala v jiných galaxiích, kde se celkem najisto šlo a tam se velkými dalekohledy také hledaly tyto speciální profily spekter. Jinak ty BE hvězdy mají velmi zajímavou vlastnost, protože oni jsou to vlastně horké hvězdy, tak kolem 12 až 15 tisíce stupňů Celsia na povrchu, zatímco Slunce, jak všichni vědí, má asi 5000 až 5800 se udává stupňů. A tyto horké hvězdy tu fázi té emise, kdy ukazují ty dvě špičky v tom emisním spektru, mají třeba jenom část svého života, nebo někdy dokonce u nich dochází k takové epizodě, třeba to trvá jenom půl roku, se objeví, pak to zase zmizí.
Třeba nový přístup k hromadnému zpracování obrovského množství astronomických měření a z něj plynoucí objev nových BE hvězd pomůže k tomu, aby bylo jasné, co se na nich děje.
Každopádně se ukazuje, že než nechat stroje dělat všechno automaticky, je lepší jim poradit, když váhají.
Konec konců, tak si to lidé představovali, už když začala éra robotů a programování.
Potopit se na dno moře bez jakékoliv výbavy je pro člověka v podstatě nemožné.
tedy pokud z této disciplíny vyloučíme mělké pobřeží. Překážkou je silný tlak vody a samozřejmě nedostatek kyslíku. V tomto ohledu je až neuvěřitelný zápis v Guinnessově knize rekordů. Španěl Aleš Vendrej vydržel v roce 2016 pod vodou na jediný nádech 24 minut a 3 sekundy.
Já vydržím ve vaně pod vodou sotva 2 minuty.
S dýchacím přístrojem se nejhlouběji ponořil roku 2014 Egypťan Ahmed Gabr do hloubky 332 metrů.
Dolů a hned nahoru, i když velmi pomalu, aby to přežil. Čas užít si to na dně ale neměl. Když chce člověk prozkoumat dno moře či oceánu, potřebuje ponorku nebo batiskaf.
Zejména pokud se chce potopit do toho vůbec nejhlubšího místa. Rekordní ponor se odehrál už před 61 lety.
Stalo se tento den, 23. ledna. Lidé pronikali do světa pod vodou napřed volně, jen s nádechem pro výdrž, později s všelijakými dýchacími pomůckami a konečně i v ponorkách. Jedním z průkopníků hloubkového potápění byl švýcarský fyzik Auguste Piccard. Začínal však na opačném konci vertikální osy. Počátkem 30. let 20. století jako první člověk vystoupal v balónu do stratosféry. Teprve potom se obrátil k mořským hlubinám a po druhé světové válce skonstruoval první batiskafy. To byly jakési podmořské obdoby vzducholodí. Nosným médiem lehčím než voda zde byl benzín, odhazování přítěže i vodorovný pohon zajišťovala elektřina. Nejvyspělejší z Picardových batiskafů, nazvaný Trieste, pak překonal hned několik hloubkových rekordů v domovském Středozemním moři. Poté ho zakoupilo americké námořnictvo a zaměřilo se na oblast největších hloubek. Ta se nachází v Pacifiku, v oblasti Mariánského příkopu poblíž Filipín. Právě tam, na místě vytipovaném sonarem, se 23. ledna 1960 po 8. hodině raní začíná Trieste spouštět do hlubin. Na jeho palubě už ale není Auguste Piccard, v té době 76-letý. Ale jeho syn Jacques spolu s poručíkem amerického námořnictva Donaldem Walshem. Jacques na to vzpomínal ve své knize s názvem V batiskafu na dno moří. Nechybělo více než několik minut do 13. hodiny, když se pod námi vynořilo dno. Nejdříve jsme je uviděli na obrazovce hloubkoměru. Jevilo se zde jako tenounká čára. O několik okamžiků později, přesně ve 13.06, se Trieste položil na dno v hloubce 10 916 metrů. Tedy právě v té hloubce, kterou oceanografové před sestupem změřili. Dno vypadalo, jako by bylo tvořeno jemnou sedlinou, nikoliv zahnívajícím bahnem, se kterým se setkáváme většinou v malých a větších hloubkách. Tu a tam bylo možno pozorovat malou nerovnost. A právě ve chvíli, kdy jsme dosedli, potkalo nás to neobyčejné štěstí, že jsme uprostřed plochy ozářené reflektory uviděli rybu. Šlo zřejmě o rybu s kostrou velice podobnou platýzovi, asi 30 cm dlouhou a 15 cm širokou. Vynořili se krátce před 5. hodinou odpolední. Nejhlubší místo pozemských oceánů poté zkoumalo několik dalších výprav, ale hloubku 10 916 metrů překonali na nejvýš o několik metrů. Nutno ovšem dodat, že všechny údaje se nepatrně liší. Oceanograf Jacques Piccard a poručík Don Walsh dosáhli v batiskafu rekordní podmořské hloubky na den přesně před 61 lety.
Thank you.
cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Tohle je jedna z historických výprav, které bych se chtěl zúčastnit. Jako první vidět, jak to vypadá na dně. Na tom nejdně.
Pokud vím, byl to poněkud fádní pohled. Hlavně usazeniny, bahno, sem tam kámen.
No tak to byste mohla říct i o dobytí jižního pólu, že to bylo fádní. Led, sníh, jenom přímo na pólu výjimka. Sníh, led.
Rozumím. Génius loci nejde nahradit. I já bych chtěla vidět živočichy a ryby, které cestou do hlubin potkali.
Ano, i třeba takového štítovce.
Měla bych se ho snad bát? Jestli se nepletu, nejde o nějak nebezpečnou rybu.
Jenže má na hřbetu přísavku a staří Řekové a Římané věřili, že když se přisaje k lodi, mohou se do vesel opřít desítky námořníků a loď se stejně nehne.
Že by měla tak velkou sílu, to se mi nechce věřit.
Plinius starší, o kterém bude ještě dneska řeč, dokonce vysvětloval zásahem štítovců porážku Marka Antonia a Kleopatry v námořní bitvě u Aktia.
Pojďme pryč od pohádek do světa vědy. Co o těchto rybách ví odborníci dnes?
Dobře, štítovce nám představí biolog profesor Jaroslav Petr.
To jsou tropické ryby, jejich několik druhů a taky podle toho vypadají. Některé jsou poměrně velké, můžou dorůstat délky 120 cm, jiné jsou relativně malé, dorůstají třeba 30 cm. A tohle jsou takový černí pasažéři. Oni se přichytí na tělo nějakého mořského živočicha. Může to být želva, může to být žralok, může to být delfín, může to být velryba, můžou to být velké ryby, jako jsou třeba mečouni nebo plachetníci, a nechají se vozit. A přichytí se zvláštní přísavkou, kterou mají na horní straně hlavy a hřbetu. A tahle ta přísavka vznikla přeměnou hřbetní ploutve. Takže ten štítovec má tuhle tu přísavku, která má úžasné vlastnosti. Spousta inženýrů studuje tuhle tu přísavku, protože by ji rádi okopírovali. Ona má takové příčné pruhy, příčné lamely se tomu říká. A ty lamely jsou pružné. Tam každé té lamely je spousta kolagenových vláken. Kolagen je vlastně základní bílkovina vaziva. A tahle ta lamela dovoluje přilnout k jakémukoli nerovnému povrchu. To znamená, tomu štítovci je úplně jedno, k jakému povrchu se přisává, protože ke všemu se přisaje naprosto dokonale.
Že by další z mnoha příkladů, kde by se mohla technika inspirovat přírodou.
Patrně. Ale nejdřív je třeba důkladně porozumět tomu, jak přísavka a vůbec celý štítovec funguje. Vědci proto podrobili detailnímu výzkumu štítovce drobného.
Ten je zajímavý tím, že se specializuje na velryby. K jiným živočichům se nepřisaje a přisává se třeba i k těm největším velrybám, jako je plejtvák obrovský. A to je kolos, který může mít 30 metrů a může mít 100 tun, takže tam ta 3/4metrová ryba, mohlo by se říct, že nic neznamená. A vědcům se teďka podařilo umístit jinou přísavkou, připevnit na povrch kůže plejtváka obrovského kameru a sledovat, co tam ti štítovci podnikají. A ukázalo se, že se tam dějí úžasné věci, že ti štítovci tam nejsou umístěni náhodně, že oni si vybírají některá místa. Oni si vybírají místa, která jsou blízko toho dechového otvoru, který má ten plejtvák nahoře na hlavě. Jsou přeměněné nosní otvory a v blízkosti hřbetní ploutve. Tam se tihleti štítovci nejradši přichytí. A když se pak modelovalo, jak proudí voda kolem těla té obrovské velryby, tak se ukázalo, že na těchto místech proudí nejpomalej.
Má tam největší klídek? Nebo že by bylo nejsnazší se tam udržet? Nebo že by byl ohleduplný vůči plejtvákovi, aby ho moc nebrzdil?
Dejte se na vědu, přesně takhle uvažovali vědci.
Ona to není pro ty štítovce žádná legrace, protože ten plejtvák, když se pohybuje plážo, tak jede 7-kilometrovou rychlostí. Ale když třeba udělá výpad za potravou, tak jede 15. A to v tom prostředí vody, kdyby to bylo na vzduchu, tak ten odpor, kterému je vystavený ten štítovec, tak je poměrně malý. Ale tady je ten odpor velký, ty ryby na to nejsou stavěné. Řekněme si, že ta vyšší rychlost toho plejtváka odpovídá minimálně čtyřnásobku délky toho štítovce za sekundu. Ryby se většinou pohybují rychlostí 1-2 násobek délky svého těla za sekundu. To znamená, ten štítovec v podstatě jede zakázanou rychlostí. on má taky mezi všemi štítovci největší tu přísavku. Ona mu sahá až přes celou hlavu, až do půlky těla. Jo, on tam má až 28 těch lamel a skutečně se umí přisát velmi důkladně a přisává se tak, že když třeba se přisajou tihleti štítovci k delfínovi a ten delfín vyskočí z vody a spadne zpátky, tak toho štítovce nesetřepe tímhletím. Ani tím nárazem na tu vodu prostě oni se udrží.
Viděla jsem delfíny skákat na vlastní oči. Tak klobouk dolů před štítovci, že se na nich udrží.
Přitom se ukázalo, že logicky štítovci nemohou zůstávat přisátí po dlouhou dobu na stejném místě.
Oni dost často povolí tlak té přísavky, ale ne úplně. A dostanou se těsně nad povrch kůže té velryby. A v té chvíli tam vzniká úzká štěrbina, kterou proudí voda zvýšenou rychlostí. A to je takzvaný Venturiho efekt, kdy když ta voda proudí rychleji, tak proudí pod nižším tlakem. To znamená, ta ryba tím, že se opustí, vytvoří tam tu štěrbinu, tak je zároveň přisávána povrchu té velryby a nemusí teda vynakládat sílu na udržení tou přísavkou a přitom tedy může ještě se posouvat po povrchu té velryby, po povrchu jejího těla. Proč to ten štítovec dělá? Protože on se živí zbytky kůže odumřelé a cizopasníky, kteří se tam zachytí. To znamená, to je ta jeho služba tomu svému dopravci a ten dopravec za to získává očistu toho těla a ochranu před chorobami. Takže to, že využívá štítovec ten Venturiho efekt, který jinak využívají třeba konstruktéři závodních vozů. Oni konstruují ty auťáky tak, aby ten auťák měl ten podvozek těsně nad vozovkou, nad tou dráhou a v té chvíli tam taky vzniká Venturiho efekt a to auto je přisávané k té dráze a má zvýšený přítlak na kola a líp projíždí zatáčky ten závodník potom. Tak příroda to objevila dávno před automobilovými konstruktéry a ti štítovci, jak se zdá, tak jsou v tom mistři. Kdybychom neměli záběry z těch kamer, tak bychom tohleto asi nikdy nezjistili.
Je skvělé, že dnes můžeme sledovat ryby pod vodou nejen na tu chvíli, kdyby je zahlédl potápěč, ale dlouhodobě.
Takhle už se přišlo na mnoho překvapivých objevů.
Některé osobnosti jsou hojným zdrojem citátů. Jako příklad si můžeme uvést třeba Alberta Einsteina.
České národnosti byl jeden veliký člověk, jehož citáty si připomínáme dodnes, protože byly nadčasové, stále platí.
A jeden z nich se ocitl ve sbírce Jiřího Grigara.
Jan Werich je také velkým zdrojem citátů, narodil se v roce 1905, v roce 1980 zemřel. Víte, že byl v emigraci za druhé světové války a působil v Hlasu Ameriky společně s Voskovcem, ale na rozdíl od Voskovce se potom po konci války vrátil a zůstal tady, kdežto Voskovec přijel na krátkou dobu a vrátil se do Spojených států. A ten citát je zajímavý. Člověk nebojuje, aby vyhrál, ale aby se nedal. Jenom tak může vyhrát.
Jan Werich, komediant, ze kterého se stal filozof.
Jeho další hluboká myšlenka a hodí se i na přírodní katastrofy. Při nich jde právě o to nedat se.
Jenže to není tak snadné.
Pompeje by mohly vyprávět.
Město zasypané popelem. To byla tragédie. Dodnes můžeme vidět lidské pozůstatky spálené lávou. Ví se, jak to tehdy probíhalo?
Leccos se ví docela přesně. Existují různé dobové záznamy. Leccos jiného je dodnes obestřeno tajemstvím.
Co kdybychom se pokusili trochu ho odhalit?
Začněme tím, že se do Pompeji vydáme a prožijeme tehdejší události na vlastní kůži.
Bude nás zajímat osud učence Plínia staršího, velkého encyklopedisty antiky, jehož poznatky z astronomie, botaniky, zoologie, mineralogie i medicíny byly využívány až do vzniku moderní vědy.
Já, Gaius Plinius Cecilius Secundus, zvaný Plinius mladší, píšu tobě, Cornelie Tacite, abych ti vylíčil smrt svého strýce. Žádal jsi mne o to, protože chceš zachovat věrohodnou zprávu potomstvu. Můj strýc, Gaius Plinius Secundus, zvaný Plinius starší, byl učený muž, který vedle služby ve vojsku a v úřadech stihl napsat mnoho historických a teoretických spisů. Jen jeho přírodověda má 37 knih a je to dílo obsahu tak rozmanitého jako sama příroda. Památka Plínia staršího bude stále živá i proto, že jeho smrt byla spojena s onou dosud neslýchanou pohromou, při níž vzala za své kvetoucí krajina a byla zničena města Pompeje, Herkulaneum nebo Mizénum. Počátek oné katastrofy nastal 24. srpna roku 79. Strýc byl právě v Mizénu, kde na příkaz císaře Tita velel osobně loďstvu.
Gaius Plinius Cecilius Secundus přišel jako mladý o otce. Byl vychováván svou matkou a strýcem.
Je 24. srpna roku 79. Plinius mladší ještě netuší, že o svého strýce brzy přijde.
Gaie, chlapče, už je skoro popoledni a ještě jsem tě neviděl u studia. Kde ses toulal?
Procházel jsem se po městě, strýčku.
A nebude ti ten čas chybět? Jak jsi daleko s úkolem, který jsem ti dal?
Už to mám skoro hotové.
A přečtené?
Skoro. Když ty Cezarovy zápisky se tak nějak opakují.
Pamatuj si. Žádná kniha není tak špatná, aby z ní nebyl nějaký užitek.
Ale proč z každé musím dělat ještě zápisky?
Litera scripta manet. Co je psáno, to je dáno. Všechno v paměti nepodržíš. Jednou se ti ty zápisky a výpisky budou náramně hodit. Já to dělám celý život. Ještě když jsem byl prokurátorem v Hispánii, mohl jsem svoje zápisky prodat jistému Licínovi. Dával mi 400 tisíc sesterciů.
Tolik? Proč se je neprodal?
Protože pro mne jsou k nezaplacení. Až umřu, budou tvoje.
Děkuji, strýčku.
A všiml jsi na svých toulkách alespoň něčeho zajímavého?
Několikrát se otřásla zem.
Otřásá se už několik dní. To tady v Kampánii není nic neobvyklého.
Zvažoval jsem, jak jsi mne učil, co asi může být příčinou těch otřesů.
A přišel jsi na něco?
Já nevím. Nemůže to způsobovat moře?
Neuvažuješ špatně. Já myslím, že zemětřesení způsobují různé větry, jejich švan se ukryje do žil a dutin země. Protože zemětřesení se podobá otřesům hromu a propadnutí přichází jako blesk, který zápasí s uzavřením a snaží se dostat na svobodu. Ale Babyloniané soudili, že zemětřesení vzniká vlivem planet.
Bratře, Gaie, kde vězíte? Celé město je na nohou a vy tady vedete zase učené řeči.
Mami.
Děje se něco, Livie?
Tam, v dálce nad horami, se udělal z ničeho nic veliký mrak. Pojďte se podívat na terasu.
Gaie, vezmi sebou voskové destičky.
Viděl jsi už někdy tak obrovský mrak, bratře?
To je opravdu pozoruhodný úkaz.
Odkud to vůbec stoupá?
Tam někde v těch místech je Vezuvius, strýčku?
Ano. ale s jistotou se to určit nedá.
Nemůže to dojít až sem. Co když nás to zadusí?
Nestráš. Je to jen mrak. Prosím tě, Livie, dej mi připravit loďku. Vyjedu na moře, abych ten úkaz mohl lépe pozorovat. Gaius může jet se mnou.
Dobře, ale Gaius zůstane doma.
Chci jet s tebou, strýčku.
Matka to myslí dobře. Kdyby se něco dělo, alespoň ji ochráníš.
Ale vždyť je v domě ještě tvůj přítel Marius.
Ten výlet může být nebezpečný, Gáje. Poslechni, matku. Teď budeš zapisovat naše pozorování. Piš. Vzhled a tvar.
Připomíná to strom.
Správně, napiš to. Nejvíc to připomíná piny.
Jak to může být daleko?
Správná otázka. Pokud je to někde nad Vezuviem, tak ten je odtud vzdálen na 157 stádií. Piš. Mrak má tvar stromu se štíhlým kmenem a nahoře se rozvětvuje.
Asi se rozplývá vlastní vahou do šířky?
To může být. Nebo sloupec vzduchu, který ho vymrštil, ochabuje a mrak ztrácí oporu.
Proč tak rychle mění barvy?
Zřejmě to způsobují různé příměsi, které zvedl sebou. Hlína, popel.
Bratře.
Připravili už loďku?
Ano, ale nejdřív si přečti tento list. Doručil ho posel od Kaskovy ženy Rektiny.
Rektina bydlí přece ve dvorci na úpatí Vezuvia.
Ano. Naléhavě mne žádá o pomoc. Bojí se katastrofy. Odjet odtamtud může jenom na lodi.
Pojedeš tam?
Je to nutné. Pozorování a věda musí stranou. Dám rychle připravit lodě se čtyřmi řadami vesel. Rektina tam není zdaleka sama, musíme pomoci všem. Hora promluvila a nemusí to být její poslední slovo.
Ani takový velký učenec, jakým byl Plinius starší, si nebyl jistý, co se to vlastně děje.
Jako římský válečník se ale nezalekl a směrem k Vezuviu, tedy dnešnímu Vezuvu, se přes Neapolský záliv vydal.
Opel je čím dál hustší a žhavější, pane. Už teď je špatná viditelnost. Já bych obrátil loď zpátky.
Plujeme dál. Musíme ty lidi zachránit.
Taubajs! Co to bylo? Pemza! Lítá vzduchem, jako by to bylo zrnko písku.
Víte, že je to jediný kámen, který plave?
Vás ta věda nepustí ani v takovéhle situaci, pane. Ve slazi se v oblaku popela zadusí.
Namočte nějaké hadry do vody, ať dýchají přes ně. Za chvíli budeme na místě.
Podívejte se na břeh, pane. Vidíte to, co já?
Pobřeží je teď samá skála.
To vychrlila ta prokletá hora. Tam nemůžu přistát. Přišli bychom o loď. Pane, přikažte obrátit.
Dobrá. Odvážnému štěstí přeje. Obrať to směrem k příteli Pomponianovi.
Tedy jen přes záliv? Do stábí?
Je to blíž, než se vracet do Mizena. Tam budeme mimo nebezpečí.
Ale na jak dlouho, pane?
Ano, na jak dlouho?
Je druhý den, 25. srpna, 8 hodin ráno.
Plinius mladší je zatím ještě klidný.
Ty už jsi vzhůru, Gáje.
Ano, mami.
Co píšeš?
Poznámky z Liviových dějin.
No, jak se na to můžeš soustředit? Země se chvěje, stěny se třesou a tvůj strýc se nevrátil z moře.
Asi museli přenocovat na pevnině. Ještě dnes bude zpátky.
Gáje, bohové, domy se třesou. Lidé prchají z města, aby zachránili horý život. A on si tady čte. Paní Livie, že alespoň vy nemáte rozum.
Je to opravdu tak zlé, Marie.
Moře ustoupilo od pevniny. Břehy jsou plné ryb a korýšů. Na město se snáší obrovský mrak. Musíme pryč z města.
Ne, musíme počkat na strýčka.
Jestli tvůj strýc, můj přítel, ještě žije, určitě si přeji, abyste se zachránili. Rychle ven. Tady se to může každou chvíli zřítit.
V tutéž dobu pod Vezuvem.
Plinius starší přespal ve městě Stabie u svého přítele Pomponiana.
Ta Gáje, Plinie, příteli, vstávej, musíš rychle ven.
To si ty, Pomponian, nech mě spát, je ještě noc.
Už je den, ale všude je tma, venku už je tolik popela a penzi, že by ses za chvíli nedostal ven, pojď.
Spoušť. Vypadáš unaveně.
Celou noc jsem s ostatními probděl. Měli jsme hned včera odplout, jak ses tu objevil.
O, ty jsi byl tak klidný a vyrovnaný.
Celý život jsem studoval přírodu. Pokud se rozhodne nás zahubit, stejně ji neunikneme. Bojíš se smrti?
Nebojím. Ale taky nemusím lézt do chřtánu.
Podívej. Vesuvius je stále plný ohňů. Přes vší to hrůzu není ta hora krásná.
V tuhle chvíli jsi asi jediný, kdo si to myslí. Na, vezmi si raději tohle na hlavu.
Co je to za komickou přilbu?
Polštář, svázaný šátky. Možná je to komické, ale chrání to hlavu proti kamení.
Doprovodíš mě na břeh. Podívám se. Jestli můžeme vyplout.
Co je? Nějak se šouráš.
To asi to včerejší víno.
Pravé falernské. Výtečné. No ale jde do nohou.
Moře je rozbouřené. S vyplutím musíme počkat.
Příteli, co je ti?
Nemohu dýchat.
Vstáň. Pomohu ti.
Vodu. Pomponiane, vodu.
Cornelie Tacite, můj strýc Plinius starší zemřel proto, že mu příliš hustý dým zabránil v dýchání a ucpal hrtan, který měl od dětských let nemocný, úzký a často zanícený. Já s matkou jsme klopítali ulicemi Minia, které zakryl těžký mrak a poletující popel. Hrozivý hustý dým se rozléval po zemi jako řeka a doháněl nás. Napadlo mne uhnout z cesty, aby nás davy v té tmě neušlapali. Sotva jsme to udělali, nastala noc. Bylo slyšet naříkání žen, vřeštění dětí, křik mužů. Jedni naříkali nad svým osudem, jiní nad osudem svých drahých. Někteří dokonce ze strachu před smrtí smrt přivolávali. Další den se konečně tma rozptýlila a přešla v jakýsi dým a mlhu. Brzy se objevilo skutečné denní světlo a dokonce i slunce zazářilo, ale jen tak mdle, jak tomu bývá při zatmění. Našim dosud vyděšeným očím se všechno jevilo jako změněné a jakoby zasněžené vysokou vrstvou popela. Když jsme se vrátili do Mizéna, strávili jsme neklidnou noc mezi nadějí a strachem. Strach byl však větší, protože zemětřesení neustávalo. Mnoho lidí, poblázněných hrůzostrašnými proroctvími, se posmívalo neštěstí svému i jiných. Ale ani tehdy jsme se ještě neodhodlali odejít, dokud se nedozvíme něco o strýci. Ačkoliv jsme jedno nebezpečí už prožili a další jsme očekávali.
Plinius starší zemřel v 55 nebo 56 letech.
Jeho synovec Plinius mladší získal řečnické a právnické vzdělání. Jako obhájce se stal poměrně známým. Sloužil jako vojenský tribun v Sýrii, potom se věnoval státní službě.
Na svého synovce, ze kterého se stal spisovatel, politik, básník, advokát a historik, by byl Plinius starší pyšný.
Příběh Pompeji Prometeor napsal Hynek Pekárek. Hráli Jaromír Meduna, Matyáš Valenta, Růžina Merunková, Jan Šimik, Jiří Knot a Jiří Hromada. Zvukový mistr Dominik Budil. Režie Ivona Žertová.
Ten příběh se skutečně stal. Dopisy Plinia mladšího se dochovaly.
Zkáza Pompeji, bohatého, velkého a krásného města, se stala historickou tragédií.
Lidé pohřbení zaživa, dochované budovy i předměty jsou pro dnešní archeology ideálním nalezištěm.
Výzkum probíhá staletí. Co se podařilo zjistit v poslední době moderními metodami? Ptáme se archeologa a historika Pavla Tice z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
To, co se zjistilo nového, například velice nedávno byly publikovány závěry antropologického výzkumu ostatků pompejských obětí a většina odborníků byla šokována dobrým stavem chrupu těchto lidí. Většinou se má totiž za to, že tedy tito lidé, nebo obecně ve starověku, středověku, že by tedy ta strava neměla být dostatečně kvalitní, měly by v ní být například v pečivu příměsi právě těch mlýnských kamenů a podobně, což výrazně obrušuje chrup, stejně tak tedy zubní kazy a podobně. Na tom vzorku, který byl zkoumán, tak v zásadě se nic takového nenalezlo a zdá se, že tedy obyvatelstvo Pompejí v takové té v jistém průměru sociálním, protože my o těch ostatcích velmi těžko můžeme hovořit vlastně z pozice jejich role ve společnosti, ale v zásadě tito lidé měli chrup nesmírně kvalitní. Patrně to mohlo souviset vlastně se stravou, která byla relativně chudá na cukry a přitom jaksi výživově poměrně bohatá, tedy s množstvím zeleniny, s množstvím těch mořských plodů, ryb a podobně.
Zkažené zuby našich předků jsou tedy možná jen mýtem.
Co se ještě nově podařilo zjistit?
Například bychom mohli hovořit o zdravotním stavu obyvatelstva, který se mimo jiné daří zkoumat s ohledem na parazity, kteří žili v tělech Pompejanů a kteří svá vajíčka, potažmo některé své části, tu a tam vysílali v exkrementech směrem do jímek, které jsou součástí pompejských domů. Tyto archeologizované depozity potom je možné zkoumat a odborníci skutečně nacházejí tedy doklady toho, jakými nejrůznějšími vesměs tedy střevními parazity obyvatelé Pompeji trpěli a můžeme říci, že to byla poměrně solidně promořená populace.
V tomhle jsme na tom dnes lépe.
Dále pak bylo nesmírně zajímavé, shodou okolností je to výsledek výzkumu, kterého jsem se sám i měl možnost účastnit, na základě rozboru právě zbytků potravy, vesměs tedy kostí anebo fragmentů rybích šupin, tak se podařilo vlastně potvrdit něco, co se sice dá předpokládat, nicméně důkaz je důkaz, že tedy sociální úroveň nebo bohatství jednotlivých domácností se odrážela právě ve skladbě té potravy a je to velice dobře dokumentovatelné právě tedy jednak na ceně jednotlivých druhů ryb, které byly konzumované v daném místě, v daném domě, potažmo na stáří teda jednotlivých kusů, například dobytka nebo něčeho podobného. Můžeme říct, že podobný výzkum v podstatě nikde jinde než v Pompejích si ani nedovedu představit. Právě proto mimořádné množství detailů, které je možné zde jaksi sledovat a analyzovat.
Proč jsou Pompeje pro archeology tak jedinečným místem?
Protože se všechno pokrylo najednou vrstvou prachu a ten všechno zakonzervoval?
Je to tak. Je to v podstatě unikátní. Někdy se hovoří o tom, že je to vlastně taková časová konzerva. Já bych to možná přiblížil vlastně k jakémusi detailnímu snímku, kdy vlastně všechno, co v Pompejích na dané úrovni, to je třeba zmínit, teda na úrovni tedy toho povrchu roku 79 nacházíme, tak nám říká to vše 24. srpna v roce 79 bylo součástí lidských životů. Životů Pompejanů. To je naprosto úžasné, protože díky tomu máme možnost k danému datu vztahovat jednotlivé typy keramiky, druhy výzdoby, šperků, interiérů domů, stavební techniku a celou řadu dalších věcí. Takže v tomto ohledu jsou Pompeje, řekněme, skutečně tak výjimečné, jsou úchvatné, ale také přináší velikánský problém. Prostě jsou jedinečné a my v tu chvíli vlastně nevíme, jestli ostatní římská města vypadala podobně, anebo ne, jestli Pompeje třeba nebyly opravdu výjimečné i ve chvíli, kdy ještě fungovaly, kdy existovaly. Nemáme prostě srovnatelnou lokalitu, se kterou by se dalo takovým způsobem pracovat.
Hlavou mi vrtá jedna věc. Prach, to je lehká látka. Zafouká vítr a je pryč. Jak je možné, že se to nestalo u Pompejí? Jak to, že město zůstalo pohřbené pod prachem?
Jednak panuje taková obecná představa, že když zuří sopka, takže se musí všude rozlévat láva. To se bez pochyby stává, nicméně v případě tedy toho výbuchu, o kterém se bavíme, tak především se jednalo o sopečný popel a takzvanou pemzu, což je vlastně taková jakási hornina s výraznou příměsí vzduchových nebo plynových bublin, vlastně taková houbovitá záležitost. Jsou to kamínky, které dokonce plavou na vodě, jak jsou výrazně prosyceny těmi dutinami. Takže je to velice lehká záležitost, nicméně velice ochotně na sebe váže vlhkost a vodu a má tendenci kompaktnět a tuhnout. Ne nějak dramaticky, to se naopak dělo zase v prozměnu v Herkuláneu, že tedy tam sopečný popel společně s vodou stvrdnul na skálu a opravdu velice tvrdou. V případě Pompejí tam teda bychom řekli, že ten materiál hrudkovitý a v některých případech teda jakoby opravdu popelovitý, tak ten se jenom jakoby sesednul, zkompaktněl a velice rychle se ho navíc zmocnila vegetace. Skutečně v řádu let je možné, že celá ta postižená část krajiny kampánské byla opět poseta zelení, neboť právě ten sopečný materiál obsahuje velké množství minerálních látek, které té vegetaci výrazně napomáhají.
Předpokládám, že pro archeologii je snadné se pemzou prokopat.
V případě Pompejí velice snadného. To můžete v zásadě odstraňovat lopatou. Nicméně výzkum tohoto typu v Pompejích v tuto chvíli vůbec neprobíhá a dokonce v posledním desetiletí neprobíhal. Všechna aktivita archeologická se v tuto chvíli soustředí na zkoumání těch starších dějin města, to znamená předvýbuchový horizont, a v tu chvíli se zaobíráme, dá se říct, standardním typem archeologie.
Dodnes totiž není jasné, kdy Pompeje vznikly.
A také, kdo je vybudoval. Na místě se potkávalo několik etnik, spolupracovala snad?
Každopádně Pompeje jsou unikátem, zařazeným v roce 1997 do seznamu UNESCO.
Až epidemie COVID-19 dovolí, zajďte se tam podívat.
Stojí to za to. A za týden se s vámi budeme těšit v pravidelný čas v Meteoru.
Naslyšenou.